Vi er inne i Lukas evangeliet, det 19. kapittelet, og det vi er innom nå er hvordan vi skal forvalte de pundene som vi har fått. Og vi fikk høre om hvordan det var med de tre mennene som hadde fått sine pund til å forvalte. Og så spørs det da hvordan det går. Når han vender tilbake, vil han lønne den enkelte etter trofastheten. Det er viktig med trofasthet. Skal vi se i vers 28, da han hadde sagt dette, dro han videre på sin vei opp mot Jerusalem. Det vi er med på her i Lukas 19 er jo at Jesus er på vei til Jerusalem. Han fortsetter altså opp til Jerusalem for å overgi seg selv i sine fienders hender. Vi kommer nå til inntoget i Jerusalem. Evangeliene de presenterer et sammensatt bilde av det såkalte, skal vi kalle det for, det triumferende inntoget. Og når vi kobler evangelistenes beretninger sammen, så synes det å være åpenbart at han dro inn i Jerusalem tre ganger. En gang hver av de tre påfølgende dager. I Markus 11:11 så kom han inn på dette her. Først lørdag, altså på sabbaten, den dagen var det ingen pengeveksler i tempelet, og han så seg rundt og dro igjen. Han kom inn i Jerusalem og gikk inn på tempelplassen. Der så han seg omkring overalt, men da det allerede var blitt langt på dag, dro han ut til Betania sammen med de tolv. I Markus 11, altså, 11:11. Han dro inn som prest. Sa vi den andre dagen, søndag, den første dag i uken. Pengevekslene var der, og han renset tempelet. Det kan du se om i Matteus 21. Han dro altså inn som konge. Så har vi den tredje dagen da, mandagen, den andre dag i uken. Han gråt over Jerusalem, og gikk inn i tempelet og lærte og helbredet. Dette ville vi se i versene 41, 44, 47, 48. Han dro inn som profet. Skal vi lese vers 29-34? Og som han nærmet seg Betfage og Betania ved den høyden som heter Oljeberget, sendte han to av disiplene av sted og sa, «Gå inn i landsbyen som ligger foran dere. Når dere kommer inn i den, skal dere finne en eselfole som står bundet og som aldri noen menneske har sittet på. Løs den og før den hit. Og om noen spør dere, hvorfor løser dere den? Da skal dere svare, Herren har bruk for den. De to gikk av sted, og de fant det slik som han hadde sagt. Da de løste folen, spurte de som eide den, hvorfor løser dere folen? Herren har bruk for den, svarte de. Inn i det som hendte kan vi lese et under, men det er ikke sikkert det er helt nødvendig å lese det slik. Det kan kanskje være like tenkelig at dette var en normal og naturlig situasjon. Kanskje hadde Herren fått i stand en ordning da han besøkte Jerusalem sist, en avtale med noen venner om å få bruke dyrene deres neste gang han kom, når han kom til byen. Og vennene de lot han få bruke dyrene under påskefesten. Eieren ventet på Herren og hadde tjoret dem utenfor. Han ga disiplene beskjed om at de skulle si til de som eventuelt måtte spørre det hvorfor de løste dyret. Da ville de være klar over at det var Herren som hadde sendt dem. Det er viktig i dette avsnittet at det er Jesus som understreker sin autoritet. Og hvordan var den? Herren har bruk for den. La oss lese noen vers til fra 35. Så leide de folen til Jesus, la kappene sine på den og lot han sette seg. Og der han red frem, bredte folk kappene sine ut på veien. Da han nærmet seg skråningen ned fra Oljeberget, begynte hele disippelflokken i sin glede å prise Gud høydlytt for alle de mektige gjerninger han hadde sett. De ropte velsignet i Herrens navn være kongen, han som kommer, fred i himmelen og ære i det høyeste. Denne folkemengden skjønte nok ikke betydning av denne handlingen som de nå var med på. For få dager senere ropte folket, «Korsfest ham!» Selv disiplene så ikke det symbolske i dette før noe senere. Dette skjønte ikke disiplene den gang, men da Jesus hadde fått del i herligheten, husket de at dette sto skrevet om ham, og at de hadde hilst ham slik. Slik står det i Johannes 12,16. Men la oss lese litt videre i det 19. kapittelet i Lukas, vers 39-40. Noen farisere som var med i folkemengden sa til ham, «Mester, tal dine disipler til rette.» Men han svarte, «Jeg sier dere, dersom de tier, skal steinene rope.» Denne episoden som fant sted da Jesus dro inn i Jerusalem måtte anspore de romerske styresmakten til å handle på grunn av to ting han gjorde. Først aksepterte han sin etterfølgeres tilbedelse og deres lojalitet. Og for det andre ba han de om å ikke tie. Den Herre Jesus Kristus var klar over at de evige og grunnleggende ting sto på spill, og at å tyste hans disipler ville være å tvinge steiner til å rope det ut. Faktisk så ropte de ut for da Nehemia hadde bygget opp igjen murene og portene, så var det risset inn et budskap på steinen. Disse steiner og murer forkynte evangeliet, og portene ropte ut, «Løft hodene, dere profeter, ja, løft dere eldgamle dører, så ærens konge kan komme inn.» Slik står det i Salme 24,7. Vi må aldri glemme at det såkalte triumferende inntog endte på et kors. Kristus vil neste gang komme i triumf. Hebreerbrevet 9,28 sier det slik. Slik er også Kristus ofret en gang for å ta bort manges synder, og siden skal han for annen gang komme til syne. Ikke for syndens skyld, men for å frelse dem som venter på ham. Andre gang Herren kommer til jorden, vil hans føtter stå på oljeberget, og da er det basunlyden som kommer. Hvis du også vil lese mer om dette i Zakarias, kan du se i det 14. kapittelet, vers 4. Deretter vil Herren dra inn til Jerusalem. Hans sanne triumftog vil skje ved hans andre komme. Hans første komme, når han vandret mot Jerusalem, førte han til korset for å dø for våre synder. Ved sin død og sin oppstandelse er frelsen kommet som et tilbud til oss, til deg og til meg. Så skal vi gå litt videre i vers 41-42, hvor Jesus gråter over Jerusalem. Da han kom nærmere og så byen, gråt han over den og sa, «Om også du på denne dag hadde forstått hva som tjener til fred, men nå er det skjult for dine øyne.» Og det er fremdeles skjult for deres øyne. Få nasjoner har gjort så store fremskritt vitenskapelig som Israel. De har dyrket opp sine landområder på en fantastisk måte. Men det har ikke gitt dem noen fred. Noe er fremdeles skjult. I vers 43-44 står det, «Det skal komme dager da dine fiender kaster en vold opp omkring deg, omringer deg og trenger inn på deg fra alle kanter og slår deg og dine innbyggere til jorden. Det skal ikke bli stein tilbake på stein i deg, fordi du ikke forsto at tiden var kommet da Herren gjestet deg.» Fullbyrdelsen av denne profetien står skrevet i historien. I år 70 etter Kristus jevnet den romerske keiser Titus Jerusalem i jorden og hugget ned byens innbyggere nådeløst. La oss gå videre og få møte Jesus når han renser tempelet. I vers 45-48. Så gikk Jesus inn på tempelplassen og ga seg til å jage ut dem som drev handel der. Han sa til dem, det står skrevet, mitt hus skal være et bønnshus, men dere har gjort det til en røverhule. Siden han var i tempelet hver dag og lærte folket. Overpresten og de skriftlærde og folkets ledende menn ville gjerne forryddet ham av veien, men de fant ikke noen måte å gjøre det på, for mye folk holdt seg nær til ham og hørte ham. Herren bruker et meget, meget sterkt språk når han renser tempelet for annen gang. Denne Jesu handling avslutter offisielt hans tjeneste for folket som nasjon og slik som de var da. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i Lukas evangeliet og kommer til det 20. kapitlet. Og her vil vi da se om Jesu fullmakt. Vi vil også være til stede i lignelsen om vingården. Og så får Jesus spørsmål om skatt til keiseren. Og det vi også vil stoppe opp for her er hvordan Jesus målbinder sadukeerne angående oppstandelsen. Og Jesus stiller de skriftlærde noen spørsmål. Men la oss nå se litt i det 20. kapitlet og de første versene her, hvor det står om Jesu fullmakt. En dag, mens han lærte folket på tempelplassen og forkynte evangeliet, kom overpresten og de skriftlærde til ham sammen med de eldste og spurte, «Si oss, med hvilken myndighet gjør du dette, eller hvem er det som har gitt deg en slik fullmakt?» Men Jesus sa til dem, «Jeg har også noe å spørre dere om.» Jesus kom til tempelet hver eneste dag og lærte inntil han ble arrestert ved tiden før påskefesten. Han begynte på samme metode som Sokrates med å besvare et spørsmål med et nytt spørsmål, og dette var spørsmålet som Jesus kom med til de som stod rundt ham. «Si meg, var Johannes dåpen fra himmelen eller fra mennesker?» Slik står det i Lukas 24. Dette var et spørsmål de religiøse lederne ikke kunne besvare uten å få kritikk vendt mot seg selv. Og de måtte trekke seg tilbake for å bestemme seg for et svar. I versene 5-8 så står det, «De rådslo med hverandre og sa, om vi svarer fra himmelen, vil han si, hvorfor trodde dere ham da ikke? Men om vi sier fra mennesker, da kommer mengden til å steine oss, for de er overbevist om at Johannes var en profet. Derfor svarte de at de ikke visste hvor den var fra. Da sa Jesus til dem, så sier heller ikke jeg med hvilken myndighet jeg gjør dette. Spørsmålet deres, var det ærlig? Var det oppriktig? Var det redelig? Nei. Hadde de vært villige til å akseptere Johannes, så ville de også vært villige til å akseptere den Herre Jesus Kristus. Hadde de trodd på Johannes, så ville de aldri ha satt spørsmålstegn ved Jesu autoritet. Nå skal vi se hvordan det går videre her i dette kapitlet, i kapittel 20, vers 9 og 10, hvor om lignelsen om vingården. Og den er også blitt gjengitt både hos Matteus og i Markus. Men slik står det slik her da i Lukas. Så vendte han seg igjen til folket og fortalte denne lignelsen. En mann plantet en vingård og forpakte den bort til noen vindyrkere, mens han selv reiste ut av landet for en lengre tid. Da tiden kom, sendte han en tjener til forpakterne for å få sin del av avlingen. Men de slo ham og lot ham gå tomhendt bort. Vingårdens herre sendte stadig tjener til vindyrkerne for å holde øye med hvordan tingene utviklet seg. Tjenerne ble slått og hundset hver gang de kom. Gud sendte profet etter profet til Israel, og de ble avvist alle som en. Flere av dem, ja, de ble steinet og drept. Til slutt sendte faren sin sønn. Jesus Kristus var sønn, og han fortalte disse religiøse lederne nøyaktig kjente i det som bodde i deres hjerter og sinn vedrørende hva de ville gjøre med ham. De skulle korsfeste ham, og Gud ville tillate det. I vers 17 står det, men han så på dem og sa, «Hva betyr når dette som står skrevet, den stein bygningsmennene vraket, er blitt hjørnestein?» Herren sa til dem at de kunne drepe ham, men de kunne ikke ødelegge Guds plan. Steinen som de hadde forkastet ville bli hovedhjørnestein. Dette er jo en klar forutsigelse av at den Herre Jesus Kristus skulle bli forkastet, men at han likevel skulle triumfere. I vers 18 står det, «Den som faller mot denne steinen skal skade seg, men den som steinen faller på skal bli knust.» I dag kan du og jeg falle på denne steinen som er Jesus Kristus, og bli frelst. Det vil si at vi må komme til ham som syndere, med et sønderbrutt sinn, ånd og med et sønderbrutt knust hjerte. Når vi gjør det, så er vi på den grunnvollen som ikke noe menneske kan legge som noe annet til enn det som er Jesus Kristus. Hjørnestein. Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus. Slik står det i 1. Korinterbrev 3.11. Daniel taler om den steinen som vil falle til dom en dag og smuldre til støv. De nasjoner som fornekter ham, her kan du si Daniel 2, det Herren sier i denne lignelsen er klart som dagen, og det burde ikke bli misforstått. Jesus fristes videre, og om å gi keiserens skatt. De skriftlærde og overprestene ville gjerne legge hånd på ham med det samme, for de skjønte at det var dem han hadde sikt til med denne lignelsen. Men de var redde for folket, slik står det i vers 19. Legg merke til her at de religiøse lederne, de fattet poenget i Jesu lignelse. Problemet er at alt for mange mennesker i våre kristne sammenhenger ikke fatter poenget. Det går dem hus forbi. I vers 21 så står det, de spurte ham, «Mester, vi vet at du taler og lærer rett. Du tar ikke hensyn til person eller rang, men lære virkelig hva som er Guds vei.» Dette var uttalt med en tone som røpet at de var sanne hyklere, de som stod foran ham. I vers 22 så står det slik, «Si oss, er det tillatt å betale skatt til keiseren eller ikke?» Det var herodianerne som stilte dette spørsmålet fordi de ønsket å bli kvitt Cæsar og plassere Herodes som hersker over Israel. Men skal vi se hva det står skrevet om hva Jesus sa i vers 23 og 24. «Men han merket deres baktanker og sa til dem, vis meg en denar. Hvem har sitt bilde og sitt navn her?» «Keiseren», svarte de. Herodianes spørsmål var formet med den ene hensikt å føre Jesus i en felle. Hvis han hadde sagt ja til å betale skatt, eller betale skatt til keiseren, så ville han ha satt keiseren foran Moses og foran deres Messias. Hvis han hadde sagt nei, at han ikke skulle betale skatt til keiseren, så ville han ha forbrutt seg mot den romerske lov og blitt arrestert. Metoden Jesus anvender i dette spørsmålet er et mesterstykke. Han ba om en romersk denar. Betyr det at Jesus ikke hadde noen penger? Ja, hva tror du? Sannsynligvis. I det minste så fikk han den til å skaffe mynten som han ba om. I vers 25 står det, da sa han til dem, så gi keiseren hva keiserens er, og Gud hva Guds er. De brukte en gangbar mynt fra det romerske imperium. Det var disse fordeler og privilegier knyttet til det å være en romersk vassalstat. Rom opprettholdt ro og orden etter sin standard og ga landet en form for beskyttelse. Rom bygde og vedlikeholdt veier og holdt skipsleden åpen. Rom hadde et universalt pengesystem, og det var til stor hjelp i forretningssammenhengene. Men jødene, de måtte betale Rom noe for å få bruke deres mynt, deres veier, og de måtte også få lov til å dra visse fordeler av lovene og orden. Og på den måten fikk Cæsar noe tilbake. Her er to områder i livet der vi har et ansvar. Mennesket har både en jordisk og en himmelsk skyldighet. Mennesket har både et fysisk og et åndelig ansvar. Himmelens borgere betaler skatt her. Pilegrimer her nede skulle også legge seg opp evige verdier i himmelen. Nå skal vi gå litt videre i dette kapittelet, kapittel 20, vers 27 og 28. Noen sadukere kom til ham, det er de som nekter at det er noen oppstandelse. De la frem for ham et spørsmål. Mester, sa de, Moses har gitt oss denne forskrift. Om en gift mann dør og ikke har barn, skal hans bror gifte seg med enken og gi sin bror etterkommere. Dette finner du også omtalt i 5. Mosebok i det 25. kapitlet, versene 5 og 6. Det var en uvanlig lov, men vi ser den praktisert i Ruths bok. La oss lese litt videre. Nå var det 7 brødre, den eldste tok seg en hustru, men døde barnløs. Den nest eldste giftet seg da med henne, så den tredje og slik med alle 7. Men alle døde de barnløse. Til sist døde også kvinnen. Når de så oppstår, hvem av dem skal da ha henne som hustru? Alle 7 har jo vært gift med henne. Selvsagt er dette spørsmålet tåpelig. Vi vil komme inn på det neste gang vi møtes. Takk for nå. Må Gud være med deg.